Nun nana o situation o ye sécurité problème de jamana kɔnɔ.
N'an ye dinankuru ta, n'an ye farabugu ta, ani dugu caman wɛrɛ bɛ yen Mali camancɛ la ani Mali jamana kɛɲɛka yanfan na nord la, bi bi in na djihadistes sigilen don yen. Mun de bɛ se ka kɛ bi pour que u ka wuli ka bɔ yen?
An ka ɲɛmɔgɔ ni o ka wuli kosɛbɛ, o ka ɲɛɲini problème bɛ yɔrɔ min, ka ɲɛɲini kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi problème de ka ca an ka jamana la. An ka ɲɛmɔgɔ ni o ka kan ka jɔ siɲɛ kelen k'a lajɛ problème bɛ yɔrɔ min na, u ka lajɛ solution bi sɔrɔ cogo min na. Parce que dugu caman bi minɛ, dugu caman bɛ jihadisme nɔ o bi caya, dɔ ti bɔ a la, u bi taa ɲɛfɛ. Ko nin ma nɔgɔ kosɛbɛ.
Faamaw ka kan ka mun de kɛ u tigitigiya la?
Faama ka kan ka min kɛ, ka baara kɛ ni mɔgɔ ni population nɔnɔ. U ka ɲɛɲini, u ka baara kɛ ni population nin bɛ sur place. A bi ko nɔgɔya kosɛbɛ. Mɔgɔ ninnu bɛ village ninnu, u k'u ɲɛɲini, k'u proche, k'u lajɛ problème bɛ yɔrɔ min na, u ka essayer ka baara kɛ. Parce que an ka faama ninnu u ti baara kɛ ni mɔgɔ ninnu, an ka villageois ninnu. Non, e b'a dɔn o ma nɔgɔ. Donc jihadistes ninnu u bi terrain ta o cogo de la.
Ni mɔgɔw kan ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan pour que dugulamɔgɔw ka se ka kibaruya di u ma ou bien ka baara kɛ n'u ye, u kan ka mun de kɛ?
O ka kan ka population yɛrɛ impliqué problème la. Population min bɛ sur place ka kan k'olu de bila yɛrɛ problème la à la base au ñef. Donc solution bi sɔrɔ o cogo de la.
Mais o bɛ kɛ cogo di?
Ka villageois ninnu responsabilité di u ma.
Jamana caman de nana k'u bɛna Mali dɛmɛ, Faransi b'a la, MINUSMA bɛ yen, Mali sarakatiw.
Oui.
Mais o bɛɛ la nin bɛ kan ka kɛ, e ye mun faamuya o la?
A ma kan ka kɛ parce que farabugu filɛ minɛ na yɔrɔ min na, kalo kelen mɔgɔ sirkililen dɔ mɔgɔ t'i dɔ village à quelques kilomètres de G5 ani Barka mɔgɔ ninnu u bɛɛ bɛ yen, o ani MINUSMA u bɛɛ b'an ka jamana la hali sisan, u tɛ foyi kɛ. Jihadis dɔw bi fara ka yɛrɛ de. An ka ɲɛmɔgɔ ka kan ka mɔgɔ ninnu wele k'a sigi kosɛbɛ. Moyen b'u bolo, u t'an dɛmɛ kosɛbɛ, u ka kan k'an dɛmɛ an cogo min na, u ka kan k'an dɛmɛ. An ka sɔrdasi ninnu bi sa vers nord la dans les jihadis b'u atake Barkan b'u kɛrɛfɛ a 10 kilomètres, u ti intervenu epuis u b'a fɔ ya u bɛɛ ya jihadis de kama, u ti se ka faamu. Nin cogo an ma kan ka taa ni ɲɛfɛ. An ka kan ka mɔgɔ ninnu wele, an ka ɲɛmɔgɔ ka kan ka mɔgɔ ninnu wele, Barkan France mɔgɔ ninnu ni MINUSMA ninnu ani Union Européenne ani mɔgɔ nin bɛ G5 ninnu ka sigi kosɛbɛ ka kuma ɲɛfɔ. An ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na, an ka kan ka taa ɲɛfɛ de, o de ka kan ka kɛ. Ona an nin bɛ kɛ, a ma kan ka kɛ an ka jamana na.